Kapindo Korintus bab 7.
Kang iku sarehne kita kaparingan prasetyo-prasetyo mau para sedulur kinasih. Mulane payo kita padha nucekake badan kita saka sarupaning jejember jasmani lan rohani. Sarta kalawan mangkono, kita nyampurnakake kasucen kita sajrone wedi asih marang Allah. Aku padha wenehana papan ana ing atimu. Aku ora tau kaluputan marang sapa wae, ora gawe kapitunaning sapa wae, lan uga ora ngasil-asil marang sapa wae. Anggonku kandha mangkono iku ora marga saka arep matrapi paukuman marang kowe. Awit mau wis dak kandhakake, menawa kowe wis padha oleh papan ana ing atiku, teman kita bareng urip lan bareng mati. Karo kowe iku aku blak-blakan banget, lan uga banget anggonku ngegung-ngegungake kowe. Sajrone aku padha nandang susah, aku kebak panglipur, lan kaluberan kabungahan. Nalika aku padha teka ing Makedonia, aku padha ora bisa tentrem. Malah ana ing ngendi-endi, aku padha nemu kasusahan. Saka njaba ana pasulayan, lan saka jero ana rasa wedi. Nanging Allah kang lipur marang wong kang padha lembah atine iku, wis nglipur aku kabeh marga saka tekane Titus. Ora mung marga saka tekane wae, nanging uga marga saka panglipur kang dialami ana ing tengah-tengahmu. Awit wong iku wis nyaritakake marang aku mungguing kangenmu, pasambatmu, katemenanmu anggonmu mbelani aku, temahan saya wuwuh kabungahanku. Dadi sanadyan aku wis gawe sedihmu marga saka layangku iku, nanging aku ora keduwung. Pancen aku tau keduwung marga aku sumuruk menawa layang iku nyedhihake atimu sanadyan mung sawetara mangsa. Nanging saiki aku bungah, ora marga anggonmu wis sedih, nanging marga kasedianmu iku dalari kowe maratobat. Sabab anggonmu padha sedih iku nyondongi kartane Allah, temahan sadidik wae kowe ora dak rugekake. Sabab kasusahan kang nyondongi kartane Allah iku nuwuhake pitobat kang nuntun marang karahayon kang ora gawe getun. Nanging kasusahan kang saka ing jagat iki nuwuhake pati. Sabab padha katekno saiba kasedian kang nyondongi kartane Allah iku malah marakake kowe saya mempeng, anggonmu padha nelakake menawa ora salah, jengkel, wedi, kangen, greget, paukuman. Ing bab iku kabeh, kowe wis padha nelakake menawa ora kaluputan. Mulane anggonku wis nulis layang marang kowe, iku ora marga ana kang luput, utawa marga ana kang nandang susah, jalaran panggawe kang salah. Nanging supaya gumatimu marang aku dadi cetha tumrap kowe ana ing ngarsane Allah.
Iya marga saka iku aku padha kalipur. Lan kajaba saka panglipur iku, aku padha saya bungah maneh amarga saka kabungahane Titus. Sabab kowe kabeh wis padha ngayemake atine.
Sabab menawa aku nglairake pangalembono tumrap kowe marang Titus, iku kowe ora gawe gelaku, nanging padha kaya anggonku tansah ngandhakake apa kang bener marang kowe. Samono uga pangalembanaku ana ing ngarepe Titus iku iya wis kayek tenan temenan, lan katresnane marang kowe saya mundak gedhe. Yen ngelingi marang pamanutmu kabeh kepriye anggonmu nampani tekane kalawan wedi lan geter. Aku bungah banget awit aku bisa pracaya marang kowe ing sabarang prakara.